Visiem labdien, tad varam sākt, ja? Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai ir iesniegti 4 jautājumi. Lūgums balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums. Par Jūrmalas pašvaldības policijas 2025. Gada budžeta grozījumiem ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Ulds Bēniņš. Lūdzu.
Labdien, godādie deputāti, Jūrmalas pašvaldības policija sagatavojas projektu par nepieciešamiem grozījumiem. Budžetā pirmā daļa ir saistīta ar 2370 eiro precizējumu par bilanci vai kontiem par pamatbudžetu un maksas pakalpojumiem, kas ir atlikumā uz 31. Decembri. Un otrā sadaļa ir nepieciešama pārvizīt līdzekļus no ekonomiskās klasifikācijas kodiem, starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 4840 eiro apmērā, kas ir paredzēta pilnvērtīgai sistēmas integrācijai, ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšanai ar tehniskajiem līdzekļiem. Aicinu atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai kādam būtu jautājumi?
Kad plānojās, kad CSDD domā savietot tas? Datu bāzes.
Šobrīd mēs, kā reiz šodien bija līguma projekts, vienošanās par grozījumiem līgumā ar CSDD, tur ir nepieciešama sistēmas datu apmaiņa.
Nu jā,
noteikti bet datu apmaiņa.
Kad tas varētu būt, kad beidzot sāk darbot?
Līdz ko būs paredzētam līdzekļu šie, ko mēs šobrīd risinām, un tā skaitā noslēgts arī līgums ar CSDD, ja pareizi sakot, grozījuma līgumā, vienošanās par grozījumiem, kur šobrīd tiek skatīt. Tad tuvākajā laikā viņi varētu sākt darboties, pārējā sistēma, viss ir savest kārtībā, lai viņi pilnvērtīgi strādāt. Es domāju, tas varētu būt mēneša jautājums.
Bet testa režīmā viss strādā normāli, kā saka?
Testa režīmā mēs strādājam, redzam, saprotam, arī analizējam datus, kur mums ir pieejami, jā, tas darbojas.
Vai vēl kādam būtu jautājumi? Izteikšanās. Tad, kolēģi, balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad nākošais jautājums par vidi degradējušu ēku Ledrgas ielā 1 Jūrmalā konservāciju. Ziņotājs pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejniece. Lūdzu, Vita.
Ir sagatavots lēmuma projekts par ēkas Ledrgas ielā 1 klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu. Līdz ar to šai ēkai tiks piemērots šis 3% nodoklis, kā arī ir uzlikts pienākums īpašniekam konkrētā termiņā jau veikt ēkas konservāciju un tā neizpildes gadījumā arī piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, lai to nodrošinātu.
Vita, man būtu jautājums, īpašnieks tā arī līdz šim brīdim, kā es saprotu, nav ieradies, paskaidrojumi nav nekādi?
Nē. Diemžēl, nē.
Žēl. Šito kolēģijās jau atrodas, ka šitas, sauksim tā, grausts pie skolas, pie Kauguru parka teritorijas un daudz dzīvokļu māju pagalmā. Ko es gribēju varbūt tās palūgt, varbūt būtu iespēja. Kā mums īsti ir, pieņemsim, uzdot, norobežot piekļuvi bez tās konservācijas. Nu, lai ātrāk tas viss process ietu. Mēs taču varam, nu, doma ir tāda, ka varbūt tās pat būvinspektoram ir iespēja paskatīties gan arhīvā, gan varbūt pie mums, vai tika iesniegti no 23. Gada, pieņemsim kaut kādu iesniegumu, varbūt iesniegumā būtu talruns un lai.
Nu, attiecībā uz to noslēgšanu logiem, durvīm, tur jau šis termiņš ir noteikti salīdzinoši īsāks, jau šis 1. Marts, jā, lai tiešām nodrošinātu to, ka personas tur neiekļūst un teritorijas tādu kontrolu veic arī pašvaldības policija. Nu, es lūkšu inspektoram vēlreiz paskatīties un mēģināt varbūt.
Jā, varbūt
kaut kādus vēl kontaktus atrast un nodot jā. Pēc iespējas ātrāk šo prasību.
Tā. Tad arī veika kolīdz kādam ir jautājumi. Tad lūdzu balsam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 24. novembra lēmumā numurs 539 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku Konkordijas ielā 52. Jūrmalā.
Šī ēka kā vidi degradējoša ir klasificēta jau kādu laiku iepriekš. Šobrīd īpašumam ir mainījušies īpašnieki un mēs lēmumā aizstājām vienu īpašnieku ar šobrīd aktuālo.
Jā, paldies, Vita. Tas jā, kolēģi, tas tipveida lēmums.
Jā.
Jautājumi kādam būtu? Ne, paldies. Tad balsojam, kas par? Tātad nākošais lēmums arī līdzvērtīgs, arī mainās īpašnieks.
Jā, šeit savukārt viena juridiskā persona tiek aizstāta ar citu juridisko personu.
Jā, grozījuma Jūrmalas domas 2020. gada 21. maija lēmumā numurs 223 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēkas bijušajā ielā 14. Jūrmalā sakārtošana. Tad arī, kolēģi, vai jums būtu jautājumi? Nē. Tad balsam, kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad ar to arī viss. Paldies visiem. Ar to drošības jautājumu komiteja ir slēgta. Jauku dienu.